19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle 10 meseci zastoja u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Zbog povećanog broja ilegalnih emigranata, posebno sa Kosmeta, na granicu s Mađarskom biće upućeni pripadnici žandarmerije i dodatne policijske snage, kaže ministar Nebojša Stefanović. Predsednik Tomislav Nikolić u razgovoru s ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom zatražio sprovođenje temeljne istrage o uzrocima nesreće u kojoj u Sibiru poginulo 6 srpskih državljana. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije dogovorili se da odlože uvođenje novih individualnih sankcija protiv Rusije kako bi dali vremena da na pregovorima o ukrajinskoj krizi bude postignut napredak. Simboličnim postavljanjem časovnika počelo odbrojavanje do ponovnog otvaranja Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 10 do 0, najviša dnevna 5 stepeni. U Briselu se popodne, posle 10 meseci zastoja, nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Delegacije prvi put predvode premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, a ulogu posrednika u dijalogu prvi put će imati i visoka predstavnica Federica Mogherini. Razgovaraće se o primjeni do sada postignutih sporazuma i o tome kako nastaviti proces normalizacije. Ranije je premijer Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija spremna za dijalog o kombinatu Trepča i da će se u Briselu razgovarati i o tome. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da će srpski tim insistirati na pitanjima imovine, povratka interno raseljenih lica i položaja Srpske pravoslavne crkve. Iz Brisela Dušan Gajić.
Današnji sastanak bi trebalo da počne negde oko 18 sati i to nakon što se završi sastanak Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije koji se danas odvija u Briselu i kojim predsedava visoka predstavnica Federica Mogherini. Očekuje se da dve strane na ovom ili nekom od sledećih sastanaka u okviru nastavka dijaloga dovrše dogovor u oblasti pravosuđa za koje je pre pauze rečeno da je praktično postignut, a kao što je pomenuto, prema najavama moguće razgovori o pitanjima imovine na Kosovu, vlasništvu Trepče i učešću Srba u kosovskim institucijama posle najnovih tenzija nakon odluke kosovskog premijera o smeni ministra za povratak Aleksandra Jablanovića. Od nastavka dijaloga na najvišem političkom nivou očekuje se da reši i neke nedoumice u vezi sa dosadašnjom primjenom Briselskog sporazuma i da na neki način otvori vrata za početak otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Evropski zvaničnici i zemlje članice insistirale su da je puna primjena dogovora u okviru Briselskog sporazuma uslov za napredak ka Evropskoj uniji, a među najvažnijim otvorenim temama koja će se naći pred delegacijama su svakako statut i formiranje zajednice srpskih opština, dovršetak dogovora i primjena u oblasti energetike i telekomunikacije, pitanje takozvanog parka mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici i druga pitanja dogovorena do sada u okviru dijaloga. Osim razgovora u kontekstu dijaloga sa Prištinom, delegacija Beograda i premijer Vučić će danas kasno popodne imati sastanak i sa komesarom za proširenje i susedstvom Johannesom Hanom, posle čega se očekuje obraćanje novinarima.
Nastavak dijaloga u Briselu pod senkom je velikih nemira u Prištini i masovnog iseljavanja Albanaca sa Kosova, ocenili su gosti naše emisije Talasanje. Oni upozoravaju i da socijalno nezadovoljstvo u pokrajini lako može da preraste u nacionalistički radikalizam, sličan onom u martu 2004. godine. Pripremila Davorka Tešić.
Veliki zastoj u dijalogu nagomilao je probleme i otvorio nova pitanja. Jedno od njih je i učešće Srba u kosovskim institucijama posle smene ministra Jablanovića. Karijerni diplomata i politički analitičar Zoran Milivojević smatra da će se o tome razgovarati u Briselu, ali da će glavne teme biti pravosuđe na severu i statut, odnosno nadležnosti zajednice srpskih opština.
I to je ključno za njeno funkcionisanje, kako će se to postaviti, jer dve strane imaju različit pristup. Sad tu treba naći, da kažem, neku dimenziju koja će tu zajednicu staviti u funkciju ovako kako, recimo, naša strana gleda s kojom se ne slaže kosovska. Pa to će biti predmet ozbiljnih pregovora.
Slično misli i bivši potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić, koji očekuje da će se u Briselu najviše razgovarati o primjeni sporazuma.
Hroničan problem Kosova je implementacija dogovora u stvari. I sami kosovski zakoni koji su proistekli dobrim delom iz Ahtisarijevog plana kada su u pitanju Srbi. Dakle, ništa nije implementirano na terenu.
Pitanje je da li kosovska vlada uopšte ima kapacitet da sprovede dogovore s obzirom na veliki otpor ne samo opozicije, nego i građana koji od njenog formiranja masovno napuštaju Kosovo. Politički analitičar iz Kosovske Mitrovice Nedžmedin Spahiju kaže da je egzodus posledica beznađa.
Čak sam slušao je čovjeka koji kaže svom detetu, kad porasteš i kad budeš išao na odmor, pitaj da li avion prolazi nad Kosovom. Ako prolazi nad Kosovom, promeni agenciju, nemoj da poletiš. To znači nikako nikad da se vratiš na Kosovo. To dokazuje gnjev i ogorčenje vlastitim institucijama. Do sada su ljudi mislili za sve nedaće na Kosovo da su im krivi Srbi. Sada ljudi primećuju da smo sami krivi.
Socijalna bomba sa Kosova može da eksplodira i kao politička radikalizacija, upozorava Milivojević.
I to može naravno da se odrazi direktno na međunacionalne odnose na terenu. Da dođe do specifičnog pritiska radikalizacijom ovih socijalno-političkih tenzija koje tamo imamo sada. I to je sasvim moguće, ja bih rekao čak i izvesno, da se to negde odrazi i na srpsku sredinu i da ponovo nastanu ozbiljni međunacionalni konflikti.
Milivojević također kaže da sve što se događa na Kosovu jasno pokazuje svu promašenost projekta nezavisnosti koji je nametnula međunarodna zajednica.
Odlazak Albanaca sa Kosmeta se nastavlja iako je na administrativnom prelazu Merdare autobusima sa emigrantima onemogućeno da preko Srbije idu prema Mađarskoj. Prištinski mediji javljaju da je sinoć veliki broj ljudi uglavnom privatnim automobilima otišao ka prelazu sa Albanijom kako bi za te zemlje prešli u Crnu Goru i potom pokušali da odu u neku od zemalja Evropske unije. Koji su razlozi za masovan odlazak sa Kosmeta istraživala je naša Tanja Vujsić.
Na osnovu izveštaja Kosovske agencije za statistiku, od oko 1,2 miliona sposobnih za rad zaposleno je samo oko 300.000. Još se dodaje da u ekstremnom siromaštvu živi preko 12% populacije, dok nešto preko 200.000 građana na Kosovu živi sa manje od 1 evra dnevno. Ovi podaci ukazuju na to koliko je teška ekonomska situacija na Kosovu, a po rečima naše sagovornice koja živi u Kosovskoj Mitrovici, to je najveći razlog zašto Albanci sa Kosova u posljednjih nekoliko mjeseci masovno preko Srbije pokušavaju da se domognu zapadnoevropskih zemalja. Koja plata nije loša, ali to sve više nije dovoljno za neki pristojan život. Hoću da moja deca odrastaju u boljim uslovima i pokušaću da u nekoj od zapadnoevropskih zemalja to i ostvarim. Albanci sada idu masovnije iz prostog razloga što im je briselskim sporazumom omogućeno da lakše prelaze u Srbiju i odatle dalje prema Evropi. Reči su naše sagovornice koje žela da ostane anonimna. Inače, pre nekoliko dana Skupština Kosova je usvojila rezoluciju o sprečavanju ilegalne migracije sa naglaskom na ekonomski razvoj i uspostavljanje ekonomskih olakšica. Također se od policije Kosova zahteva da budu aktivniji u sprečavanju kriminalnih grupa trafikinga, a da vlada radi na ispunjavanju uslova za liberalizaciju viza. Zanimljivo je da Kancelarija Evropske unije u Prištini smatra da ilegalna migracija može da utiče na dijalog o viznoj liberalizaciji između Kosova i Evropske unije, dok kosovski zvaničnici smatraju da bi zapravo liberalizacija viza za Kosovo stavila pod kontrolu i zaustavila ilegalnu migraciju. Sa druge strane, opozicione partije u Skupštini Kosova traže od vlade da hitno formira fond za sprečavanje odlaska građana sa Kosova, te da bi se sa tim sredstvima iz fonda stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mesta, što bi građanima vratilo nadu.
Inače, zbog pokušaja ilegalnog prelaska srpsko-mađarske granice u protekla 72 sata uhapšeno je oko 4400 ljudi, saopštila je glavna kapetanija policije Mađarske. U 80% slučajeva reč je o kosovskim Albancima koji preko zelene linije pokušavaju da se domognu Evropske unije. Zbog masovnih pokušaja ilegalnog prelaska granice, prekršajni sud u Subotici proteklog vikenda radio je danonoćno, kaže predsjednik tog suda Ljubo Simić.
Kroz prekršajni sud je prošlo tačno 160 lica sa područja Kosova i Metohije. Uglavnom su sve punoletna lica. Bilo je naravno tu i muškaraca i žena i kompletnih porodica sa decom kao i tokom cele nedelje. Licima su izrečene novčane kazne. Sud je radio uslovno rečeno u tri smene. Morali smo ispratimo akcije državnih organa koji su preduzimali sve mere da to spreče.
Kaže predsjednik Prekršajnog suda u Subotici Ljubo Simić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će zbog povećanog broja ilegalnih emigranata, posebno sa Kosova, na granicu s Mađarskom biti upućeni i pripadnici žandarmerije, a bit će povećano prisustvo policije opšte nadležnosti koja će pojačati zajedničke patrole sa mađarskim kolegama. Dogovorena je i saradnja sa nemačkim i austrijskim kolegama, kaže Stefanović.
Prihvatili smo jednu vrstu dogovora sa kolegama iz Nemačke i Austrije kao kolegama iz Mađarske, da jedan deo stručnjaka nemačke granične policije koji su stručnici za falsifikovane isprave dođe na naše granične prelaze, pomogne našim ljudima, a takođe da jedan deo tehnike koji će dovesti sa sobom i kolege iz Nemačke i Austrije i kolege iz Mađarske, naravno koje to redovno koriste, termovizijske kamere i tehnika za pregledanje zelenog dela pojasa, da bismo bili što efikasniji u otkrivanju onih ljudi koji pokušavaju ilegalno da je pređu.
Posle sastanka sa ministrom Stefanovićem, direktor nemačke policije Dieter Roman i mađarske policije Karolj Pap pohvalili su spremnost Srbije da se suoči sa ozbiljnim problemom ilegalnih migranata i obećali svu neophodnu pomoć. Ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić potvrdio je za Radio Beograd 1 da je konzul Milan Živković obišao mesto nesreće na poluostrvu Jamal u Sibiru, gde su juče u požaru poginula šestorica radnika iz Srbije. Kako je potvrdio, u toku je identifikacija stradalih, a trojica povređenih radnika su van životne opasnosti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je od ambasadora Ruske federacije u Beogradu Aleksandra Čepurina sprovođenje temeljne istrage o uzrocima nesreće. Detaljnije Đuđice Dragaš.
U sibirsko naselje Salehard, udaljeno 3000 km od Moskve, srpski konzul je stigao rano jutros i u stalnom je kontaktu sa našim diplomatskim predstavništvom u ruskoj prestonici, potvrdio nam je ambasador Slavenko Terzić.
Obišao je lice mesta, ceo kontejner, ceo taj niz malih kontejnera je sagoreo. Tri povređena radnika su sasvim dobro i reč je ne o ozbiljnim, nego vrlo lakim povredama. U toku je identifikacija žrtava, to je proces koji je dosta složen i neće biti tako brz. Istraga je u toku, još nije utvrđen uzroci požara i pretpostavljam da će od rezultata istrage kasnije zavisiti i ceo pravni proces i cela kvalifikacija tog krivičnog dela.
Detaljnu istragu očekuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se u Beogradu sastao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Nikolić je istakao da do ovakve tragedije nije smelo da dođe, ali se ipak nada da će se iz nje izvući pouke. Očekuje da se na svim mestima gde se angažuju naši državljani povede više računa o uslovima rada. Naše radnike koji su radili na poluostrvu Jamal angažovala je hrvatska firma Velestroj, a kako kaže ambasador Terzić, oni koji su nepovređeni u požaru ostaju tamo i dalje.
Konzul me obavestio dakle da su radnici koji su, hvala Bogu, dobro i zdravo, premešteni u taj kontejner koji je bio prazan i oni nastavljaju da rade normalno. Ja nemam bliže informacije da se radi o bilo kakvom vraćanju.
Samostalni sindikat građevinarstva traži od vlade Srbije da proglasi dan žalosti zbog pogibije šestorice njihovih kolega u Sibiru, a od resornih ministarstava, inspekcijskih i pravosudnih organa da hitno utvrde odgovornost pojedinaca i institucija koji su, kako navode, doveli do te tragedije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom preglede najvažnijih vesti. Posle 10 meseci zastoja u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Zbog povećanog broja ilegalnih emigranata, posebno sa Kosmeta, na granicu s Mađarskom biće upućeni pripadnici žandarmerije i dodatne policijske snage, kaže ministar Nebojša Stefanović. Predsednik Tomislav Nikolić u razgovoru s ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom zatražio sprovođenje temeljne istrage o uzrocima nesreće u kojoj je u Sibiru poginulo 6 srpskih državljana. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije dogovorili se da odlože uvođenje novih individualnih sankcija protiv Rusije kako bi dali vremena da na pregovorima o ukrajinskoj krizi bude postignut napredak. Simboličnim postavljanjem časovnika počelo odbrojavanje do ponovnog otvaranja Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu.
Da bismo bili u skladu i sami sa sobom i sa čitavim svetom, moramo da znamo da čuvamo ono što je dragoceno. Ono što je dragoceno, to su kolekcije koje se nalaze u ova dva muzeja.
Sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 10 do 0, najviša dnevna 5 stepeni. U nastavku emisije o ukrajinskoj krizi.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavljuje da su se šefovi diplomatije zemalja Evropske unije u Briselu dogovorili da odlože uvođenje novih individualnih sankcija protiv Rusije kako bi dali vremena da na eventualnim pregovorima u sredu u Minsku bude postignut napredak. Fabius je dodao da će ministri ponovo razmotriti stanje u Ukrajini sledećeg ponedeljka.
U poslednja 24 časa na istoku Ukrajine poginulo je 16 osoba, među kojima 10 vojnika i 6 civila. Ukrajinska vojska i proruske snage međusobno se optužuju za granatiranje stambenih područja. Većina evropskih lidera i dalje se zalaže za diplomatsko rešenje krize, iako je u ovom trenutku neizvesno da li će se najavljeni samit u Minsku održati. Detaljnije Nikola Denčić.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije izrazili su nadu da će za dva dana u Minsku biti dogovoren pravi prekid vatre. Ključne ponude Francuske i Nemačke u okviru mirovnog plana su primirje i razdvajanje sukobljenih strana uz mogući razmeštaj snaga Ujedinjenih nacija. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier ipak je oprezan u prognozama.
Priprema samita u Minsku, koji svi priželjkuju, je u toku. Nadamo se da će svi problemi biti prevaziđeni i da ćemo postići dogovor o novom primirju. Ulažemo napore, ali nas očekuje težak posao.
U Vašington je doputovala nemačka kancelarka Angela Merkel, koja će u ukrajinskoj krizi razgovarati sa američkim predsednikom Barackom Obamom. Glavna tema biće moguća vojna pomoć vladi u Kijevu, kojoj se većina evropskih zemalja protivi. Slanje oružja Ukrajini zatražilo je nekoliko visokih američkih zvaničnika, a pridružile su im se i neke članice Evropske unije, što je potvrdio i ministar spoljnih poslova Litvanije Linas Linkevičius.
Očekujemo da će doći do mirnog rešenja. Niko ne želi rat, ali moramo da pratimo dešavanja na terenu. Niko ne govori o slanju trupa u Ukrajinu, ali možemo da im isporučimo oružje za odbranu.
Predstavnici Ruske federacije i dalje demantuju direktno učešće u ukrajinskim sukobima. Iz kabineta predsednika Vladimira Putina saopšteno je da Moskva neće pristati na ultimatume i da učešće Rusije na samitu Normandijske četvorke u Minsku zavisi od izmene nekih tačaka prethodnog sporazuma. Putin je pozvao Kijev da obustavi vojne operacije i prestane da vrši ekonomski pritisak na regione koje drže proruske snage.
Grčki parlament raspravlja o programu nove vlade i, kako je predviđeno, sednica će biti završena sutra u ponoć javnim glasanjem 300 poslanika. Novi grčki premijer Aleksis Cipras predstavio sinoć Skupštini u Atini program svog kabineta, u kome ističe da će održati sva obećanja iz predizborne kampanje i da će Grčka otplatiti svoj spoljni dug, ali samo uz pomoć prelaznog plana koji traži od evropskih partnera. Cipras je ponovio da od Nemačke zahteva obeštećenje za Drugi svetski rat. Iz Atine naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Radit ćemo po ustavu, tražiti šansu za pregovore sa partnerima o novom MOST sporazumu koji bi trajao do juna, uz poštovanje pravila eurozone, ali i uz uravnotežene budžete koji su pitanje suvereniteta. U protivnom, Evropa će čitav jedan narod poniziti, istakao je Cipras, odbacujući po ko zna koji put nepopularnu memorandumsku politiku restriktivnih ekonomskih reformi. Prilično upozoravajući je zvučao i premijerov predlog da se formira državna komisija koja će detaljno preispitati sve okolnosti pod kojima su članovi prethodne vlade potpisivali memorandumske ugovore s kreditorima koji su upropastili ekonomiju zemlje, a založio se i za utvrđivanje liste najbogatijih građana uz analizu i objašnjenje kako su to bogatstvo stekli i jesu li uopšte državi plaćali porez. Na prave ovacije poslanika radikalne levice Sirize naišao je stav premijera da je istorijska obaveza Grčke da traži naplatu ratne štete od Nemačke i povraćaj takozvanog okupacijenog zajma i zlata koji je tadašnja nacistička Nemačka uzela iz trezora Grčke banke i nikada ništa nije vratila. U prvim reakcijama na programski govor Aleksisa Ciprasa, lider opozicione Nove demokratije Andonis Samaras je rekao da premijerovi stavovi vode u pravi raskol i ozbiljno narušavanje odnosa između Grčke i njenih evropskih partnera.
Zvaničnici Evropske unije zabrinuti su zbog situacije u Makedoniji nastale nakon hapšenja više osoba osumnjičenih za špijunažu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je potvrdio da će naredne sedmice doputovati u Skoplje. On međutim nije želeo da komentariše slučaj Puč, jer smatra da dijalog treba voditi u parlamentu, a ne na nekom drugom mestu. Slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak je povodom slučaja Puč zatražio da se poštuju zakoni i demokratski principi u Makedoniji.
Egipatske vlasti su suspendovale fudbalsku ligu posle jučerašnjih tragičnih događaja ispred stadiona u Kairu, kada je u stampedu poginulo oko 30 osoba. Saopšteno je da se policija sukobila sa stotinama fudbalskih navijača i da je upotrebila suzavac, pri čemu je došlo do stampeda s tragičnim ishodom. Najmanje 1000 muslimana protestovalo je u centru Londona zbog, kako su naveli, uvredljivog prikazivanja proroka Muhameda u francuskom satiričnom magazinu Charlie Hebdo. Demonstranti su se okupili u blizini kancelarije britanskog premijera Davida Camerona, noseći transparente na kojima je pisalo "Ustanite za proroka". Organizatori protesta su osudili napade u Parizu, u kojima je 17 osoba poginulo, ali su istakli da francuski nedeljnik ne bi trebalo da objavljuje karikature proroka Muhameda.
Predsednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić udaljio je građanskog nadzornika za javne nabavke Dragana Dobrašinovića sa sednice odbora, ocenjujući da je iznosio političke stavove, a ne stručni izveštaj o postupku javne nabavke za izgradnju železničke stanice Prokop. Arsić je najpre oduzeo reč Dobrašinoviću, a potom pozvao skupštinsko obezbeđenje da ga udalji sa sednice, navodeći da na sednicama odbora političke stavove mogu da iznose samo poslanici. Dobrašinović je novinarima rekao da postupak javne nabavke za rekonstrukciju železničke stanice Prokop ima izraženu političku dimenziju. U postupku javne nabavke za Prokop prekršeno je pravilo integriteta, rekao je Dobrašinović, tvrdeći da je cena te javne nabavke preuveličana za oko 5,9 miliona evra. Prema njegovim rečima, interesantno je da je jedini ponuđač koji je dobio posao dostavio ponudu koja je bila niža za samo 0,87% od maksimalne cene, što, kako je naveo, bio dobro obavešten.
Transparentno Srbija saopštila je da je javna nabavka za ispumpavanje vode sa potopljenog kopa Tamnava zapadno polje sprovedena po domaćem zakonodavstvu, a ne po pravilima Svetske banke. Navodi se da je vlada Srbije ugovor sa Svetskom bankom zaključila 10. oktobra 2014. nekoliko meseci pošto je postupak javne nabavke završen. Transparentno Srbija je u analizi ukazala na nedostatke u sistemu javnih nabavki i upozorila da je zbog različitih podataka o količini ispumpane vode i mulja neophodno objaviti precizne podatke o realizaciji ugovora i obavezno objaviti da li su naplaćene garancije, s obzirom da su probijeni rokovi za okončanje tog posla.
Slušate novosti dana. Postavljanjem satova na zgradama Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu počelo je odbrojavanje do otvaranja naših najznačajnijih muzejskih ustanova. Pripremila Ljiljana Mandić.
Postavljanje satova na zgradama Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja za ministra kulture Ivana Tasovca ima veliku simboličku vrednost. Otvaranje muzeja je obaveza i prema precima i prema budućnosti, kaže Tasovac.
A da bismo bili u skladu i sami sa sobom i sa čitavim svetom, moramo da znamo da čuvamo ono što je dragoceno. Ono što je dragoceno, to su kolekcije koje se nalaze u ova dva muzeja. I u Muzeju savremene umetnosti i u Narodnom muzeju u Beogradu. Naša obaveza je da ih učinimo dostupnim što širem krugu ljudi.
Direktor Muzeja savremene umetnosti Jovan Despotović je rekao da su pri kraju radovi na krovu zgrade na ušću i da se radi na izboru izvođača glavnih građevinskih radova kako bi muzej bio otvoren 20. oktobra ove godine. U Narodnom muzeju do 22. februara traje izložba Pit Mondrian, posle koje se zgrada na Trgu Republike zatvara, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
To ne znači da Narodni muzej neće funkcionisati na drugim mestima sa svojim izložbenom delatnošću. Narodni muzej upravo će 12. februara otvoriti izložbu u nedelji koja prethodi Danu državnosti u galeriji Fresaka Narodnog muzeja. Izložba se zove i ovaj kamen zemlje Srbije. To je izbor dela iz naše umetničke zbirke.
Narodni muzej će krajem meseca gostovati u Narodnom muzeju u Leskovcu, a zatim i u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Dan muzeja, 10. maj, biće obeležen sa tri velike izložbe u Galeriji Matice Srpske, a Narodni muzej će ponovo biti otvoren za posetioce 2016. godine.
Ugledna nagrada koja nosi ime profesora Nikole Miloševića svečano je uručena Jasmini Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča Instituta za srpsku kulturu iz Prištine, odnosno Leposavića. Priznanje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije Radio Beograd 2 tradicionalno uručuje na svoj dan već 13 godina. Na svečanosti je bila i naša Jovana Veljković.
Istorija književnosti za Jasminu Ahmetagić puna je zakletvi, molitvenih formula, čarobnih trikova, kojima se služi pripovedač u prvom licu. Analiza svesti autora, junaka i čitaoca oslanja se na umetnički karakter fikcionalne naracije, deo je obrazloženja člana žirija, akademika Slobodana Grubačića.
Jasmina Ahmetagić detaljno raskrinkava tehniku dezinformacije, komplikovanu sintaksu, zamagljivanje podataka, predočavanje ličnog stava kao informacije, tehniku ponavljanja i ironijski diskurs. Sasvim u duhu Nikole Miloševića, iz čijeg šinjela je i ona izašla.
Zasnivanjem nagrade Nikola Milošević, drugi program Radio Beograda jasno pokazuje kom pravcu u našoj previše estradnoj Srbiji želi da doprinese, rekla je primajući nagradu dobitnica Jasmina Ahmetagić. Laureatkinja nije bila student profesora Miloševića, ali je on kroz literaturu uticao na njen rad.
Nikola Milošević svojom strašću analize za mene i dalje ostaje ideal književno-teorijskog mišljenja, mašta o tome govorila najsavremenije književne teorije. U tom smislu ideal tumačenja nalazim upravo u tome da poštujemo relevantnost mišljenja i logike koja je vodila za zaključcima.
Nagradu za teorijsku knjigu godine, koja od 2007. nosi ime Nikola Milošević, drugi program Radio Beograda tradicionalno uručuje već 13 godina. Priznanje se sastoji od povelje, novčanog iznosa i laptop računara.
In memoriam.
Jedan od najznačajnijih stvaralaca na jugoslovenskoj pop sceni, pop pevač Boba Stefanović, preminuo je u 69. godini u Beogradu. Muzičku karijeru započeo je davne 62. godine u vokalno-instrumentalnom sastavu Zlatni dečaci, najpre kao gitarista, kasnije kao pevač. Prvi put profesionalno je nastupio u tada veoma popularnom klubu Euridika sa samo 15 godina i od tada se nižu samo hitovi. Dobitnik je brojnih nagrada. Za najbolju interpretaciju Beogradsko proleće 1969. kao i prve nagrade na festivalima Beogradsko proleće, Zlatni Orfej, Zlatni Jelen.
Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković povećao je prednost na ATP listi u odnosu na drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera i sada ima 3840 bodova više. Od ostalih srpskih tenisera Viktor Trojicki je nastavio napredak na listi i sa 46. stigao na 44. mesto. Plasman za tri mesta popravio i Dušan Lajović, trenutno 77. u svetu. Naša teniserka Aleksandra Krunić izjavila je da je presrećna što je Fed tim Srbije, uprkos izostanku Ane Ivanović i Jelene Janković, izborio plasman u play-offu za popunu svetske B grupe. Selektorka Tatjana Jačmenica-Jevtić ističe da je to veliki uspeh i napominje da će Srbija u play-offu nastupiti u najjačem sastavu, ali da je rano govoriti ko će biti u njemu. Žreb za play-off je sutra, a potencijalni protivnici su Japan, Belorusija, Paragvaj i Švedska. Stevan Kovačević.
Iako su čekane do posljednje trenutka, najbolje teniserke Srbije su otkazale učešće i samo njima znanog razloga. Priterana u zid, selektor Tatjana Jačmenica povukla je jedini mogući potez. Oslonila se na mlade, željne nastupa za reprezentaciju.
S obzirom na okolnosti, došlo je do podmlađivanja tima i mnogi nisu verovali, možda čak ni mi sami, onako nismo bili svesni da možemo to da uradimo. Tako da je to jako veliki rezultat.
Ivana Jorović je pravo otkrovenje. Kao juniorka bila je u svetskom vrhu. Sada je pobedila i tenisarku iz Top 100 i bila istinski oslonac Srbije.
Jako sam zadovoljna i ponosna što sam i uspela da donesem 3 boda Srbiji, ali naravno bez našeg tima vjerojatno i ne bih to učinila. Oni su bili tu za mene svaki dan, bez Aleksandre to ne bi bilo. Zahvaljujući njenoj igri isto je donela 3 boda i sve se najbolje završilo.
Aleksandra Krunić nije odbila breme odgovornosti prvog igrača. hrabro se borila za ono u šta intimno nije verovala.
Iskreno nisam očekivala da ćemo moći da prođemo u grupu. Stvarno nisam očekivala tako dobro meče. Ja se ne sjećam kad su mi toliko glatko prošli neka tri meča u Fed Cupu u svetskoj grupi. Eto, ponosna sam na celu ekipu, ponosna sam na sebe i nadam se da ćemo nastaviti tako i u aprilu.
Play-off za popunu svetske grupe 2 na programu je 18. i 19. aprila.
Jako nevreme prekinulo je brodske linije na Hrvatskom primorju, a olujna bura je čupala i nosila stabla i lomila saobraćajne znakove, reklame i tende. U Splitu i Makarskoj temperatura se spustila na nula, dok je na Biokovu jutro se izmereno minus 14 stepeni. A javno preduzeće Putevi Srbije upozorava vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, kao i da vožnju prilagode uslovima na put. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je minus 1 stepen, u Beogradu i Somboru 0, na Kopaoniku minus 13. Vreme sutra.
Ujutru mraz, tokom dana pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 10 do 0, najviša dnevno od minus 2 do plus 5 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, prepodne sa slabim snegom. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna plus 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.